Doom Spiro Gol.
Καλημέρα, Doom Spiro Gol της Κυριακής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι πολύτιμη βοηθός στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Η σημερινή αγωνιστική, αν μιλήσουμε αρχικά για το ποδόσφαιρο, έχει ένα παιχνίδι πολλά υποσχόμενο. Αυτό είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι όπου υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Ένα παιχνίδι που ίσως καραδοκεί το απρόοπτο. Η απρόοπτη εξέλιξη. Κάθε αποτέλεσμα είναι πιθανό και τα τρία αποτελέσματα είναι πιθανά, γιατί ακριβώς υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Είναι τουλάχιστον αφελής κανείς να λέει ότι ένα παιχνίδι γίνεται στην Νέα Φιλαδέλφεια ή στην Τούμπα. Βλέπετε ότι και αυτό είναι υγιές χαρακτηριστικό, ότι η έδρα δεν είναι όπλο στα χέρια του γηπεδούχου όπως άλλοτε, ακόμα και σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Και με κοινή συνισταμένη την αστάθεια πολύ περισσότερο η ΑΕΚ και αμέσως μετά τα αγωνιστικά δεδομένα, τα αγωνιστικά στοιχεία των δύο ενδεκάδων, έχω την εντύπωση που αγγίζει τα ώρα της βεβαιότητας ότι μπορούμε να δούμε ένα συναρπαστικό ντέρμπι σήμερα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να συμβεί αυτό. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το παιχνίδι αργότερα. Όμως αρχικά θέλω να πάμε στην γυραιά Αλβιώνα. Και θα πάμε στην Αγγλία, γιατί υπάρχει σε υψηλούς τόνους η απόρριψη του νέου προπονητή της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, του Τόμας Τούχελ. Και βέβαια δεν θα έπρεπε να με ξενίζει, γιατί η φιλαυτία, η εγωκεντρική διάθεση των Άγγλων είναι στοιχείο, είναι κύτταρό τους, είναι το κάρμα τους το ίδιο. Θυμίζω ότι η Daily Mail την επόμενη μέρα της πρόσληψης του Τόμας Τούχελ, του Γερμανού προπονητή, είχε πρώτο θέμα μία λέξη, shame, ντροπή. Και είχε υπότιτλο ντροπή Γερμανός στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Ντροπή για την πρόσληψη Γερμανού, όχι λόγω του συγκεκριμένου προσώπου, των ικανοτήτων του Τούχελ, δεν απέρριψαν πρόσωπο, αλλά απέρριψαν εθνικότητα και συνεχίζουν να το κάνουν. Και όλες αυτές τις μέρες, από εκείνη την ημέρα της πρόσληψης του Τούχελ μέχρι και χθες, υπάρχουν διατυπώσεις προπονητών Άγγλων και όχι μόνο, που τα βάζουν με την Ομοσπονδία της Αγγλίας, την σχολιάζουν, την απορρίπτουν θα λέει κανείς, ως ανεπαρκή για την πρόσληψη του Τούχελ. Χθες έγινε στο Οξφόρντ ένα παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας, Oxford West Bromwich Albion, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, και μετά το τέλος του παιχνιδιού και οι δύο προπονητές, ο προπονητής της Oxford και ο βοηθός προπονητή του Κορμπεράν, γιατί στη West Bromwich Albion προπονητής είναι ο Ισπανός, άλλο το προπονητής του Ολυμπιακού, ο Κορμπεράν, ο βοηθός προπονητή της West Bromwich και ο προπονητής της Oxford, λες και ξέχασαν να μιλήσουν για το παιχνίδι που έγινε εκεί στο Oxford. Μιλούσαν περισσότερη ώρα για την πρόσληψη του Τούχελ, την απέρριπταν και είπαν ότι θα έχει ημερομηνία λήξης η σύντομη παρουσία της παρουσίας του Γερμανού στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Είναι επιλέξει τα λόγια του προπονητή της Οξφόρδης. Αυτή η φιλαυτία των Άγγλων, αυτή απορρίπτουν μια δεδομένη αξία. Αυτό είναι αλήθεια, με αντικειμενικό κριτήριο. Αυτοί λοιπόν πάντα με αποθούσε και συνεχίζουν να το καταφέρνουν στη δική μου περίπτωση, και δεν είμαι ο μόνος, οι Άγγλοι. Αυτή την πολλατρία φιλαυτία τους. Βέβαια υπάρχει απάντηση. Αν με ρωτούσε κάποιος ότι σε ενοχλεί ότι οι Άγγλοι, μόλις απαντώ στον εαυτό μου αυθόρμητα, υπερασπίζονται ό,τι διαθέτουν με εμφατικό τρόπο, έχουν προσωπική σχέση, θεωρούν προσωπική υπόθεση το ποδόσφαιρο, τη βασιλική οικογένεια, το παλάτι, τα κείμενα του Σέξπιρ, το αντιγραφέα των Ελλήνων τραγικών, ό,τι και να έχουν το υπερασπίζονται και τους κατακρίνεις, ενώ εσύ βρίσκεσαι σε μια χώρα που έχει βαθιά παράδοση, που έχει γλώσσα, που έχει διδάξει πολιτισμό και που ομιλείται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, γιατί παντού υπάρχουν στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, και στην χώρα σου αυτά τις βαθιές αξίες, αντί να τις αναπαράγεις, αντί να τις αναδεικνύεις, εσύ τις καταστρέφεις, τις υποβιβάζεις. Οι Άγγλοι ό,τι έχουν, που είναι σε σύγκριση με τα δικά σου δεδομένα, τα δικά σου εθνικά στοιχεία, αμεληταία ποσότητα, ό,τι και αν έχουν, το αναδεικνύουν και το υπερασπίζονται με κάθε τρόπο. Στα όρια του συμπλέγματος. Θα το απαντούσα, έχεις απόλυτο δίκιο, αν κριτήριο είναι τι κάνω εγώ ως Έλληνας, ως Ελλάδα γενικότερα, με τα δικά μου, πραγματικά ξεχωριστά δεδομένα, έχεις δίκιο, θα προτιμούσα να είμαι Άγγλος. Αφόρμητες σκέψεις με αφορμή την κριτική που ασκείται στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την πρόσληψη του Southgate. Είναι αλήθεια, την πρόσληψη του Τόμας Τούχελ, και είναι αλήθεια ότι η περίοδος του Southgate, του προηγούμενου προπονητή του Άγγλου, διήρκεσε περισσότερο από όσο είχαν ελπίσει οι εργοδότες του. Αυτό είναι αλήθεια. Το περασμένο καλοκαίρι, όταν κοίταξαν τριγύρω να δουν ποια πρόσωπα είναι διαθέσιμα να αναλάβουν την εθνική ομάδα της Αγγλίδας, διαπίστωσαν ότι καλώς ή κακώς στον υποψήφιοι προπονητές, σύμφωνα με το δικό τους κριτήριο, ήταν αλλοδαπή τεχνική και πραγματικά ανεπίσημα έγινε αρχική κρούση, θυμίζω, στον Πεπ Γκουαρδιόλα και τον Γιούργεν Κλοπ. Όμως εισέπραξε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρνήσεις. Και προσέξτε, έγινε, αυτό μπορώ να τους λέω ότι πολλάτρες και να τους απορρίπτω την ιδιοσυγκρασία τους, όμως έγινε επίσημη έρευνα από την Ποδοσφαιρική Αγγλική Ομοσπονδία, από τους Άγγλους προπονητές και σε συνεργασία με την FA, με την Ομοσπονδία της Αγγλίας, για να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Τα αποτέλεσματα όμως ήταν φτωχά. Ο Γκρέιαμ Πότερ, πραγματικά δεν ενθουσίασε στη Τζέλσι, που ήταν ένας από τους υποψήφιους. Ο Έντι Χάου έχει μικρή πείρα, περιορισμένη πείρα σε υψηλό επίπεδο και θεωρήθηκε ανεπαρκής. Ενώ ο υπηρεσιακός προπονητής, ο Λι Κάρσλι, όχι μόνο δεν ενθουσίασε, πώς να το πούμε, τεχνικά, οι επιλογές του για το παιχνίδι με την Ελλάδα, εκείνος ήταν στον πάγκο, προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στην εξέδρα και δηλώσεις απορριπτικές από Άγγλους προπονητές, άρα και εκείνος δεν θεωρήθηκε κατάλληλος να αναλάβει το πιδάλιο της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Συν βέβαια ότι δεν είναι Άγγλος και εκείνος, είναι Ιρλανδός, παίζει και αυτό ρόλο. Η Daily Mail έγραψε shame, ντροπή, ένας Γερμανός στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Δεν έγραψε ο Τούχελ ότι είναι ντροπή επειδή ο Τούχελ ανέλαβε την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Κάθε Γερμανός θα είχε την ίδια κριτική, θα μαγνήτιζε τα ίδια σχόλια. Συμβόλαιο 18 μηνών λοιπόν με τον Τούχελ η Άγγλοι, που ξεκινάει από την πρωτοχρονιά του 2025 βέβαια και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και είναι αλήθεια, το τονίζουν και συνάδελφοι Άγγλοι δημοσιογράφοι, ότι πριν από πολλά χρόνια και μέχρι πρόσφατες εποχές, τονίζει άλλος, θα είχε θεωρηθεί αδιανόητο να βρίσκεται ένας Γερμανός στην καρέκλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, στο πιδάλιό της, με την μεγαλύτερη, τονίζει ο ίδιος σχολιαστής, συναισθηματική σημασία για το αγγλικό έθνος, το οποίο επιπλέον θεωρεί την εθνική ομάδα της Γερμανίας, να θυμίσω, ως την πλέον άσπονδη αντίπαλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σε βάρος της μάλιστα κατέκτησε η Αγγλία το μοναδικό της τρόπαιο στο Μουντιάλ. Το πώς το κατέκτησε, με εκείνο το αμφισβητούμενο γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Γιατί ναι, μεν είναι οι γεννήτωρες του παιχνιδιού οι Άγγλοι, εκεί πρωτοπαίχθηκε ποδόσφαιρο, αλλά τους προσάπτει κανείς, το κάνουν και εντός των τυχών τους, ότι δεν έχουν διεθνείς επιτυχίες, δεν έχουν δικαιώσει την ανακάλυψή τους. Η ανακάλυψή τους είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ένα παγκόσμιο κύπελο έχουν γιορτάσει το 1966 εντός έδρας και αυτό με ένα πλαστό γκολ. Στον τελικό με την Δυτική Γερμανία τότε. Μπορεί κανείς να πει ότι από τότε κρατά η έρηδα με τους Γερμανούς, άρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ένας λόγοι για να τα κατανοήσει κανείς την απόρριψη του Τούχελ. Απορρίπτουν οι Άγγλοι τον Τούχελ, απέρριψα και εγώ, όπως το συνηθίζω, την αγγλική ιδιοσυγκρασία τους ίδιους τους Άγγλους και τη στάση ζωής τους. Α, τα προσχήματα σώζουν οι αγαπημένοι μου Beatles. ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα, ένα παιχνίδι που το είπα και στην αρχή και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να δείτε πώς κάνει την διάποψη, ότι είναι προϋπόθεση για ένα ενδιαφέρον ντέρμπι, για καλό θέαμα, ίσως για απρόβλεπτη εξέλιξη. Παρατήρησα τις δύο ομάδες, τις εμφανίσεις τους, την πορεία τους από την αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει ένα κοινό δεδομένο που συνιστά κοινό προβληματισμό. Είναι η μέχρι στιγμής χαμηλή απόδοση των παικτών μεταγραφών του καλοκαιριού και για τις δύο ομάδες. Ξεφεύγω λίγο από το στενό πλαίσιο του σημερινού παιχνιδιού. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ απέκτησε δύο παίκτες για να λύσει το πρόβλημα του Φορ, το Τισουντάλι και τον Τσάλοφ. Όμως πλήρωσε μάλιστα και για τους δύο, καθώς κανείς τους δεν ήταν ελεύθερος. Κανείς όμως δεν ενθουσιάζει. Μάλιστα στην Θεσσαλονίκη υπάρχει η εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου περιμένει πώς και πώς τον Μπράντον Τόμας σήμερα. Αυτόν δηλαδή που οι δύο πρέπει να αντικαταστήσουν. Η απόκτηση του Μπακαγιώκο έχει μεγαλώσει την νοσταλγία για τον Μεϊτέ, είναι αλήθεια. Ο Κουλιεράκης δεν έχει αντικατασταθεί επάξια ούτε από τον Γκόλεϊ που ήταν καλό στην πόλη με την Γαλατά, θυμίζω, αλλά τραυματίστηκε. Έδειξε ευπάθεια ούτε από τον έμπειρο Λόβρεν. Το ΠΑΠ τον βοηθά αλήθεια ο Μαντί Καμαρά. Από την άλλη η ΑΕΚ που μετράει ήδη έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τα λάθη του τερματοφύλακά της κυρίως των 300. Έκανε εκεί ένα κακό παιχνίδι. Ο άλλος νεαποκτήθηκε στον τερματοφύλακα τον Πρινιόλ είναι τραυματίας. Τραυματίας είναι και ο Λαμέλα. Από την άλλη ο Λιβάη επανέρχεται αλλά δεν εντυπωσιάζει. Βρήκε στη θέση τον Περέιρα. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Περέιρα. Ήστερα από μεγάλη προσπάθεια, δεν εντυπωσιάζει. Προσφέρει ακριβώς όπως και ο Πιερό που σκόραρε στην πρεμιέρα του με τον Βόλο, αλλά και στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο καλύτερος από όσους αποκτήθηκαν είναι ο Κοϊτά. Αλλά αυτό δεν παραπέμπει στην προσδοκία των ανθρώπων της ΑΕΚ όταν έκαναν τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα έχει στην ενδεκάδα του εκτός σοβαρού απρόπτου τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι σαφές και αυτό τον ευνοεί γιατί αν θέλει να πάρει τον τέρμιο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει στην επίθεση και να πιέσει την ΑΕΚ και ο Κωνσταντέλιας με την τεχνική του και τις ιδέες του και την πρόθεση του παιχνιδιού όπως έρει να την κάνει με εξαιτίας του έμφυτου χαρισματός του είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητος για την ομάδα του Λουτσέσκου. Από την άλλη υπάρχουν και άλλα σχέδια που φαίνονται. Θα μπορούσε πέραν του Κωνσταντέλια υπάρχει ένα εναλλακτικό πλάγμα εναλλακτικό πλάνο που ακούει στο όνομα του Τόμας Μούρκ που βρίσκεται και εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Δεν έχει δικαίωμα να παίξει, θυμίζω, στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Βικτόρια Πλεζάνη στην Τούμπα. Αλλά εκτός του Αυθυριακού που μπορεί να πάρει τη θέση του επιτελικού, αν ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να ψάξει και άλλα πρόσωπα για να παίξει στη θέση πίσω από το Center Four, θα μπορούσε να τοποθετήσει τον Τάισον ως επιτελικό και να πάει στα άκρα με Ντεσπότοφ και Ζίφκοβιτς. Αυτή την παρατήρηση έχω να κάνω με επιχείρημά μου, τα νέα από τη Θεσσαλονίκη και το ενδεχόμενο σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Αλμέιδα όλα δείχνουν ότι έχει ένα δίλημα. Όχι μόνο για το ποιοι θα βρεθούν στην δεκάδα, για το ποιοι θα μπουν στην αποστολή. Αυτό το ξεπέρασε, το απάντησε αυτό το ερώτημα. Αν η ΑΕΚ ξεκινήσει με Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον και Λιβάη και με τέσσερις από τις αλλαγές να αφορούν τερματοφύλακα, ακραίο μπακ, στόπερ και εξάρι, τότε μόνο πέντε, προσέξτε, από τους Λιούμπισιτς, Μάνταλο, Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ, Φερνάντες, Λαμέλα, Τσούμπερ, Πιερό και Μαρσιάλ μπορούν να βρουν θέση στον πάγκο. Όσο για την ενδεκάδα, όλα δείχνουν ότι έχει καταλήξει στη μεσοαμυντική γραμμή με τον Στρακώσα κατά τα δοκάρια, τον Ρότα δεξιμπάκ, τον Πίλιο αριστερομπάκ, τον Βίντα με τον Μουκουντή στα στόπερ, τον Σιμάνσκι με τον Περέιρα στα χαφ. Από εκεί πέρα δεν ξέρει την επίθεση φαβορή. Κύριος υποψήφιος για να ξεκινήσει ο Ελίασον, όπως και ο Κοϊτά αριστερά, ενώ για τη θέση του φόρου Αλμέιδα έκανε τεστ και στον Πιερό αλλά και στον Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει λοιπόν μια ασάφεια στην επίθεση. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη τηλεφωνική γραμμή της Era Sport τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Παιδών, τον κύριο Βασίλη Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα μιλήσουμε, υπάρχει μια διακοπή αμέσως τώρα και θα μιλήσουμε μετά, γιατί δεν θέλω να διακόψουμε τη συζήτησή μας. Άλλωστε, το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας είναι κρίκος της ίδιας αλυσίδας με τη συνέχειά της. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Κύριε Παπαδάκη, λοιπόν, είστε προπονητής Εθνικής Ομάδας των Παιδών. Δεν θα αρχίσω την αναφορά, δεν θα αρχίσω τη συζήτηση μαζί σας με αναφορά στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Θα το κάνουμε στη συνέχεια αυτό. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που διατυπώνεται τις τεχνικές παρατηρήσεις για σημαντικά και όχι μόνο παιχνίδια. Και γι' αυτό σας κάλεσα αυτό το πρωινό στην ΕΡΑΣΠΟΡ να μιλήσουμε για το ντέρμπι. Θέλω να μιλήσουμε πρώτα για την Εθνική Ομάδα των Παιδών και τις μικρές εθνικές ομάδες. Είχαμε προημερών την εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων και την ήττα που θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι υπάρχει χάρισμα σε κάθε κλιμάκιο ή εξειδανικεύονται την πραγματικότητα?
Όχι, συμφωνώ ότι υπάρχει χάρισμα σε κάθε κλιμάκιο της Εθνικής και μάλιστα όσο πηγαίνουν στις ομάδες Εθνικής Ελπίδων κυρίως, βλέπουμε πολλά παιδιά που έρχονται από τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Το είδαμε σε αυτό το παιχνίδι με την Κροατία. Είδαμε πάρα πολλά παιδιά από την Εθνική Νέων να πλαισιώνουν την Εθνική Ελπίδων και μάλιστα να είναι και τα παιδιά που βοηθάνε ώστε να βλέπουν μια εθνική πάρα πολύ καλή επίπεδου. Οπότε αυτό μας δίνει και την ελπίδα για το μέλλον. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ, στις μικρές εθνικές ομάδες και πιστεύω ότι το ταλέντο είναι πάρα πολύ μεγάλο που έχουμε.
Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι και είναι πολύ πιθανό, ήδη κάποιος ακροατής διατυπώνει αυτή την άποψη ενώπιον μου με το μήνυμα που έστειλα, ότι αυτά τα παιδιά δεν θα βρουν θέση στις βασικές ενδεκάδες των ομάδων στις οποίες αγωνίζονται, στους συλλόγους τους. Αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί επιτέλους?
Αυτό είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολλά χρόνια, κυρίως από τότε που άνοιξε η αγορά και άρχισαν να έρχονται περισσότεροι ξένοι, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε όλα τα πρωταθλήματα όλου του κόσμου. Για μένα είναι ένα συνδυασμό σε το να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο εκπαίδευσης, αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, το τι παίκτες δηλαδή θέλουμε να παράγουμε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε όλο τον ιδιό του παίκτες μέσα στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να καταλήξουμε κάποια στιγμή ποιο είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τα νέα παιδιά να εξελιχθούν και να παίξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη από τις ομάδες, από τις μεγάλες ομάδες, από τις ομάδες της Super League, να δίνουν το χώρο και το χρόνο στα νέα παιδιά.
Ναι, θα πρέπει να υπάρχει όραμα ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να με πείσει κανείς ότι ο προπονητής της μεγάλης ομάδας, της ομάδας της Super League 1, δεν βλέπει ότι στις ακαδημίες ομάδας του ή σε άλλη ομάδα ως υποψήφια μεταγραφή υπάρχει ένα ταλέντο, υπάρχει ένας παίκτης πολλά υποσχόμενος. Ότι υποχρεώνεται ή η διοίκηση ίδια τον πιέζει ή η διοίκηση ίδια παριστάνει τον προπονητή και οι πελατειακές σχέσεις που έχει με τους μάνατζερ την οδηγούν να κάνει επιλογές οι οποίες καταστρατηγούν τις θέσεις των Ελλήνων, οι οποίες απαγορεύουν την εξέλιξη των Ελλήνων παικτών. Αυτό αφορά τη στάση ζωής και τον τρόπο σκέψης μας, πολύ περισσότερο από την ποδοσφαιρική γνώση μας. Συμφωνείτε?
Ναι, περισσότερο συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είναι θέμα ξεκάθαρο το να υπάρχει ένα πλάνο και να μείνουμε σταθεροί σε αυτό το πλάνο που έχουμε επιλέξει. Αν υπάρχει ένα πλάνο και από τις ίδιες ομάδες που είναι στη Super League συγκεκριμένο και υπάρχει σταθερότητα, πολύ απλά δεν υπάρχουν αλλαγές προπονητών σε τόσο σύντομα χρονικό διάστημα, θα μπορέσει έτσι και ο προπονητής, το ταλέντο που υπάρχει στις ακαδημίες ή τα νέα παιδιά που έχει στο ρόσερ του, θα μπορέσει μέσα σε βάθος χρόνου να τα εμπιστευτεί, να τα εξελίξει και θα μπορέσει να τα εντάξει στην ομάδα μέσα. Αν αυτός ο προπονητής, αν οι ομάδες αλλάζουν προπονητές πολύ συχνά, ο προπονητής αυτός δεν έχει χρόνο, οπότε κοιτάει πώς θα πάρει το αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα και δεν μπορούμε έτσι να μιλάμε για ένα πλάνο συγκεκριμένο που θα μπορέσει να εξελίξει τα νέα παιδιά.
Ναι, βλέπετε, αυτά που είπατε είναι η πάγια πραγματικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Αυτά είναι τα σταθερά δεδομένα.
Ναι, για να αλλάξει αυτό είναι ξεκάθαρο οι διοικήσεις, όπως είπατε, να μείνουν σταθερές στις επιλογές που κάνουν για το στόχο που έχουν, που είναι ξεκάθαρο στους στόχους να κερδίζουν, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο από τις διοικήσεις, ένα ξεκάθαρο πλάνο από τον προπονητή, η επιλογή δηλαδή της διοίκησης να προσλαμβάνει προπονητές οι οποίοι θα ακολουθούν αυτό το πλάνο. Αν υπάρχει αυτό μαζί με την εκπαίδευση του ψαλίου, που και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να βελτιώσουμε στις μικρότερες ηλικίες, θα υπάρχει ένας καλός συνδυασμός για να γίνει αυτό. Απλά αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και βλέπουμε οι εξαιρέσεις που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, μας δείχνουν ότι τελικά μπορεί να γίνει. Υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν ομάδες σε αυτό το μεγάλο διάστημα που συζητάμε, που υπήρχε σταθερότητα και από τις διοικήσεις και από τους προπονητές, υπήρχε εξέλιξη νέων παικτών. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρωτάθλημα το τελευταίο του ΠΑΟΚ, που είδαμε παιδιά να αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί υπήρχε ένα σταθερός ρόστερ, ένα σταθερός προπονητής, ένα πλάνο λοιπόν συγκεκριμένο, που κατάφερε να αναδείξει και κάποια παιδιά. Οπότε μπορεί να γίνει, μας το έχει δείξει και το αποτέλεσμα.
Είστε προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Παιδών. Ο κ. Σταουσιάνης είναι της Εθνικής Ελπίδων, ο Βαγγέλης Μόρας της Εθνικής Νέων, ο κ. Καραγιάννης στην Εθνική K16-K15. Τα παιδιά που έχετε δίπλα σας, έχετε νέα παιδιά που έχουν ποδοσφαιρικό χάρισμα ή ακόμα και αν δεν είναι πηγείο το ταλέντο τους, έχουν ικανότητες, γι' αυτό άλλωστε παίζουν ποδόσφαιρο. Τι λένε τα ίδια τα παιδιά? Γνωρίζουν την χώρια πραγματικότητα, την έχουν αντιληφθεί? Γνωρίζουν ότι δύσκολα θα βρουν θέση καθιέρωσης μελλοντικά? Τι σας λένε σας? Μοιράζονται τις σκέψεις τους?
Ναι, το γνωρίζουν. Προβληματίζονται.
Προβληματίζονται, μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ.
Και γι' αυτό και ο στόχος τους είναι πιο βραχυπρόθεσμος. Προσπαθούν δηλαδή τα παιδιά με αυτόν τον προβληματισμό που έχουν, ότι δεν γνωρίζουν αν θα τα καταφέρουν να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως ονειρεύονται. Ήταν βήμα-βήμα. Δηλαδή, πώς θα περάσουν στο επόμενο ηλικιακό γκρουπ, πώς θα γίνει επαγγελματίας. Έχουν πιο βραχυπρόθεσμους στόχους, που δεν είναι κακό, είναι καλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι αυτό αρκετό για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο.
Και εγώ σε σχετική σφιγμομέτρηση, συγγνώμη που έχω κάνει, με νέους παίκτες, στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων εδώ και πολλά πολλά χρόνια και τώρα στην εποχή μας και παλιότερα, ο στόχος τους είναι να βρουν μια καλή ομάδα στο εξωτερικό, να παίξουν από την μικρή τους ηλικία, μόλις φτάσουν στα 20 χρόνια, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα τους εμπιστευτούν πολύ απλά.
Ναι, οι ομάδες του εξωτερικού δεν πιστεύουν τους Έλληνες παίκτες. Είναι μια αλήθεια αυτή. Πολλά παιδιά που έχουν τη δυνατότητα το επιδιώκουν αυτό. Θεωρώ ότι και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν, απλά είναι συγκυριακό το θέμα, υπάρχουν ομάδες οι οποίες εμπιστεύονται τους Έλληνες παίκτες και τα παιδιά ψάχνουν να βρουν χώρο και χρόνο σε αυτές τις ομάδες. Απλά είναι λίγο συγκυριακό, γιατί δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια σταθερότητα στις ομάδες να έχουν συγκεκριμένους προπονητές οι οποίοι θα εμπιστεύονται τους Έλληνες παίκτες για να μπορέσουν τα παιδιά να βρουν χώρο εκεί. Για αυτό το λόγο πολλές φορές επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχει ένα, ας το πούμε, εθνικό σχέδιο δράσης ακριβώς.
Αυτό ακριβώς, αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Ας έρθουμε στο σημερινό παιχνίδι. Είπα ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, υπάρχουν κοινά προβλήματα για να δούμε ένα αμφίροπο ντέρμπι. Πώς καθορίζετε εσείς την προοπτική αυτού του παιχνιδιού?
Αλήθεια είναι, και οι δύο ομάδες έχουν ικανότητα να παρουσιάσουν μια εικόνα στο παιχνίδι που δεν θα την περιμένει ο αντίπαλος. Σίγουρα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που προσπαθούν να βρουν τη σταθερότητά τους και οι δύο ομάδες, και ιδίως η ΑΕΚ, που τα έβαλε και τα δύο χρόνια με τον ίδιο προπονητή, τα έβαλε στο παιχνίδι της. Η ΑΕΚ θα βασιστεί σίγουρα σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι ο ΠΑΟΚ που ήταν η πιο σταθερή ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, έχει μια δυσκολία όταν άρχισαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εκεί είδαμε λίγο να πέφτει η απόδοσή του. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μας δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε τρόπο παιχνιδιού έχει ο αντίπαλος. Και αυτό τον οδήγησε και στην επιτυχία του πρωταθλήματος πέρσι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ, να την αφήσει την μπάλα στην ΑΕΚ, γιατί μπορεί να το διαχειριστεί πλέον. Έχει μια σταθερή ομάδα η οποία μπορεί να παίξει και επιθετικό ποδόσφαιρο, μπορεί να δώσει και την μπάλα στον αντίπαλο. Πιστεύω θα κρυθεί πάρα πολύ στην επιλογή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Από την ΑΕΚ ξέρουμε ξεκάθαρα ότι θα παρουσιάσει μια ομάδα που θα προσπαθεί να κάνει επιθέσεις με πολλές κινήσεις επιθετικές από τους μεσοεπιθετικούς παίχτες και τους επιθετικούς, γιατί έχουν ταχύτητα και είναι πολύ κινητικοί. Θα πιέζει σε όλο το γήπεδο, σε όλο το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ επιλέξει ένα τρόπο παιχνιδιού που θα δώσει χώρο και χρόνο στην ΑΕΚ, εκεί θα μετρήσει αποτελεσματικότητα. Αν ο ΠΑΟΚ επιλέξει να παίξει ανοιχτά το παιχνίδι, θα δούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
Και στο πρώτο ενδεχόμενο μπορεί να δούμε ένα καταπληκτικό, δανείζομαι τη δική σας έκφραση, παιχνίδι, γιατί υπάρχουν οι παίκτες που μπορούν να πούν αυτό το εγώ που χρειάζονται τα ντέρμπι, να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους.
Αλήθεια, και οι δύο ομάδες το έχουν αυτό και το έχουν αποδείξει. Η ΑΕΚ έχει παίκτες από τον πάγκο που έρχονται και μπορούν να βοηθήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο ΠΑΟΚ και αυτό σε καταπληκτικού παίχτε. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι η δεκάδα του ΠΑΟΚ, μα το έδειξε και πέρσι, είναι μια ομάδα με πολύ ισχυρέ προσωπικότητε μέσα που μπορεί να καθορίσει τη ροή ενό παιχνιδιού.
Υπάρχει ο Κωνσταντέλια, ο οποίο εκτό σοβαρού πρόοπτου θα ξεκινήσει σήμερα και όπω είπα πριν, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και μπορεί να κρατήσει μπάλα να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και να την προωθήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια.
Συμφωνώ. Ο Κωνσταντέλιας είναι και ένας παίκτης που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τέτοια παιχνίδια. Χρειάζονται τέτοιοι παίκτες. Είμαστε και πολύ χαρούμενοι που ένα νέο παιδί, ένας Έλληνας παίκτης έχει τέτοια ικανότητα. Θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να αγωνιστεί. Είτε από την αρχή είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ΠΑΟΚ.
Μιλήσαμε για τον Κωνσταντέλια. Υπάρχει παίκτης ή παίκτες κλειδιά από την πλευρά της ΑΕΚ, όπως τους περιμένετε με κριτήριο την φόρμα τους αυτή την εποχή?
Ναι, όλα πιστεύω στην ΑΕΚ είναι η δική της γραμμή. Εκεί κρίνονται όλα. Εκεί αυτοί οι παίκτες θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι και τι κατάσταση βρίσκεται η δική γραμμή της ΑΕΚ. Η αμυντική της γραμμή έχει σταθεροποιηθεί πλέον. Έχουν μια πολύ καλή λειτουργία στα χάφο, ο Περέιρα και ο Σιμάνσκι. Οπότε όλα κρίνουν, πιστεύω, το πώς σε τι κατάσταση θα είναι η επιθετική της παίκτης, ποιος θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής και σε τι κατάσταση θα είναι.
Θέλετε να σταθείτε σε κάποιο πρόσωπο της ΑΕΚ, κάποιο παίκτη?
Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ο Λάζαρος Ρώτα, θέλω να σας δώσω αυτό, και ο Πίλιος. Είναι δύο παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν, ενώ παίζουν στη θέση του μπακ, βοηθάνε πάρα πολύ στο επιθετικό παιχνίδι. Εγώ θέλω να σας δώσω πάρα πολύ σε αυτούς. Είναι πολύ σημαντική παιχνίδια για την ΑΕΚ. Μας έχει δείξει και στα παιχνίδια της ΑΕΚ, αλλά και στην εθνική ομάδα, ιδίως ο Ρώτα που αγωνίζεται, πόσο σημαντικός παίκτης είναι για την εθνική μας ομάδα. Και εγώ θα σας δώσω αυτούς τους δύο. Παρόλο που πολλές φορές η διαφορά την κάνουν αυτοί που βάζουν τα γκολ, θεωρώ αυτά τα δύο παιδιά ότι είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες που έχει η ΑΕΚ.
Άρα λοιπόν, συμπέρασμα για το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να υπογράψετε την κουβέντα με την εκτίμησή σας για το τελικό αποτέλεσμα.
Έχουμε εδώ ένα ανοιχτό παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα δούμε γκολ σήμερα. Θα δούμε αρκετά γκολ σήμερα. Αν μπει ένα γκολ νωρίς, πιστεύω θα ανοίξει το παιχνίδι και θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Έχουμε αυτό, να δούμε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, ένα ανοιχτό παιχνίδι.
Υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά, ρίχτα όπως κι εγώ στη φωτιά, οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά.
ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ βρίσκεται στο μείον ένα από τον ΠΑΟΚ, τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Βέβαια, έριξαμε ματιά στα παιχνίδια του παρελθόντος ανάμεσα στις δύο ομάδες, γιατί ξέρετε, τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχουν πάντα την προϋπόθεση να βλέπουμε καλό θέαμα, κάτι που σπανίζει στα ντέρμπι, και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια ιστορική αντιπαράθεση μεταξύ των ομάδων όπως τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Αλλά και οι δύο ομάδες ήταν πάντα σε όλες τις εποχές επιθετικογενείς και τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, είχαν όλες τις προϋποθέσεις να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Από παλιά το θυμάμαι αυτό και μακάρι αυτό να το δούμε και σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη νίκη στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ ταυτόχρονα έχει περάσει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τελευταία νίκη στην Φιλαδέλφεια. Το τελευταίο διπλό για τον ΠΑΟΚ χρονολογείται στο 2002, πριν από 22 χρόνια δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, πραγματικά στη φυσική έδρα της ΑΕΚ, πριν η παλιά Νέα Φιλαδέλφεια κατεδαφιστεί. Από τότε που μπήκε η ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, έχουν διεξαχθεί τρία συνεχή ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα play-off, τα οποία βάφτηκαν κίτρινο-μαύρα. Η ΑΕΚ έχει μετρήσει τρεις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ, 2-0, 4-0, 2-0, ενώ πραγματικά είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει δεχθεί κανένα γκολ. Στην κανονική διάρκεια του Super League, η ΑΕΚ έχει δώσει δύο συνεχόμενες χρονιές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 30 Οκτωβρίου και μετράει σε άριθμες νίκες και μάλιστα με εύκολο τρόπο. Κάποιοι από εσάς είναι προληπτικοί και γι' αυτό αναφέρω την κοινή ημερομηνία. Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2022, λοιπόν, όταν η ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα είχε δώσει το πρώτο ντέρμπι στην νεόκτιστη Αγία Σοφία ο Παπαρένα, το νέο της γήπεδο. Φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είχε νικήσει εύκολα 2-0 με τα γκολ του Γκαρσία και του Γκατσίνοβιτς. Το σκηνικό επαναλήφθηκε και πέρσι την ίδια ημερομηνία, 30 Οκτωβρίου 2023, τη σύμπτωση αλήθεια. Είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ 2-0 με γκολ του Πινέδα και του Ελίασον. Ενδιάμεσα για τα play-off τη σεζόν 2022-23 η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη του ΠΑΟΚ. Τον νίκησε 4-0 σε πανηγυρικό κλίμα στην Φιλαδέλφεια. Άρα λοιπόν οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει υπεροχή της ΑΕΚ όταν αγωνίζεται ως γηπεδούχος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως υπάρχει και το επιχείρημα ότι και η παρουσία του ΠΑΟΚ δεν είναι, πρέπει να το πούμε, αμεληταία. Κοινό σημείο των δύο ομάδων είναι ότι στον πάγκο βρίσκονται ο Ματίας Αλμέιδα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, οι οποίοι ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στο τιμόνι των ομάδων, γνωρίζονται καλά δηλαδή. Γνωρίζουν καλά ο ένας την ομάδα του άλλου, γνωρίζουν και καλά ο ένας τον άλλο, δηλαδή τον τρόπο που σκέπτεται και αποφασίζει κάθε ένας από τους δύο από τον πάγκο. Ανέφερα το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια, που σταμάτησε αυτό με αλήθεια απότομο τρόπο στις αρχές Απριλίου, όταν για την τέταρτη αγωνιστική των play-off οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε κομμένη την ανάσα μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά αλήθεια, όπως και στα προηγούμενα ντέρμπι, και είχε βρεθεί να προηγείται 2-0, σκορ που το διατηρούσε. Το διατηρούσε με την ελπίδα να στεφθεί πρωταθλήτρια. Όμως τα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ έχασε τον προσανατολισμό της. Ο ΠΑΟΚ βρήκε 2 γκολ και πήρε το πρώτο της βαθμό, το πρώτο βαθμό προγνώματος στην Φιλαδέλφεια μετά από 22 χρόνια. Αυτά τα λέω γιατί η προϊστορία έχει τη δική της σημασία. Είναι το βαρόμετρο πολλές φορές στον ντέρμπι. Αλλά από την άλλη θα μου λέει κανένας ότι οι παίκτες της εμβέλειας της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ δεν έχουν ανάγκη από την άβρα της παράδοσης για να καθορίσουν την απόδοσή τους στο σημερινό παιχνίδι. Θα απαντούσα καταφατικά, είναι επαγγελματίες, πολύπειροι επαγγελματίες με την ομάδα τους και με την εθνική ομάδα της χώρας τους. Άρα αυτά τα έχουν ξεπεράσει κατά το κοινό λεγόμενο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει και ένα πρόσθετο κίνητρο, το έχουν αντιληφθεί οι παίκτες της ΑΕΚ και αυτό το συμπεραίνει κανείς από τις συζητήσεις μαζί τους, είτε off the record είτε επισήμως. Έχει περάσει σε μια νέα πραγματικότητα με την αλλαγή ιδιοκτησίας και χρειάζεται να αυτοεπιβεβαιωθεί η νέα ιδιοκτησία της ΑΕΚ και οι παίκτες της σε σύγκριση με την συνεργασία που θα έχουν με τον νέο αφεντικό. Δηλαδή, πολύ απλά, κατά το κοινό λεγόμενο να πούν, μπορούμε να προχωρήσουμε και με τη νέα πραγματικότητα. Γιατί αναπόφευκτοι κραδασμοί υπήρχαν, υγιής πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν αλλάζει ο επικεφαλής, όταν υπάρχει νέα λογική από τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Μελισσανίδη, τότε λοιπόν αναπροσαρμόζεται και η σχέση, το πλέγμα των σχέσεων με τους ποδοσφαιριστές.
Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Χορέψες η μεγικό, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασυχικό σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασύχητο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Μουσική.
σαν τα όργανα το παλιό ντερφίσικο. Να μην μου το χορεύες, θα ήταν αφύσικο. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου τι πω, έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου τι πω, έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Άρχισαν τα όργανα, το μπούζου κι εργάζεται. Να το κορίτσι μου, σκέπτε και τεινάζεται. Του σου κοπελάρα μου, έρε τι μου κάνεις, πω, έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Πω, έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Θέλω τώρα στο τέλος της εκπομπής, στις τελευταίες στιγμές της εκπομπής, να προαναγγείλω ένα από τα επόμενα ρεπορτάζ σε μια από τις επόμενες εκπομπές του Σπύρο Γκολ εδώ της Ερασπορ. Θα αναλύσουμε ένα θέμα για τη χρήση ανάλυσης και υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις από την εισήγηση της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών, της Ριμ Αλ-Σαλέμ, στην 79η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η εισηγήτρια από την Ιορδανία τι είπε? Πρότεινε την υποχρεωτική εισαγωγή τεστ φύλου σε αθλητικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με την έκθεσή της, η εν λόγω εξέταση είναι απαραίτητη για την ακεραιότητα, όπως τόνισε η ίδια, είναι λόγια της από εδώ και πέρα, για την ακεραιότητα και δικαιοσύνη του ανταγωνισμού. Πρότεινε τη δημιουργία ανοιχτών κατηγοριών σε όσους δεν επιθυμούν να αγωνιστούν στην κατηγορία του βιολογικού φύλου τους. Στην εισήγησή της άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το συγκεκριμένο θέμα και τόνισε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν πολλές μορφές εκτεταμένης βίας σε όλα τα επίπεδα και χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τις αθλήτες από το Αφγανιστάν που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό ή να φύγουν κρυφά από τη χώρα τους προκειμένου να συνεχίσουν να διεκδικούν το αθλητικό όνειρό τους. Ένα πολύ σημαντικό θέμα με ουσιαστικές παραμέτρους. Δεσμεύομαι να το συζητήσουμε με τους κατάλληλους ανθρώπους στο άμεσο μέλλον. Είχε διεθνή απήχηση η ίδια πρόταση της Ριμ Αλ-Σαλέμ, της εισηγήτριας από την Ιορδανία. Εύχομαι να έχετε καλή Κυριακή, χαρούμενη Κυριακή. Ο Τάσος Ολεμέζης ρυθμίζει στον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.